Vakar, kada pagazdinau Rojus Rygą, kad perduosi iždą, jau reikia keliauti į šitą pasaulį. Tai šiandien atmėgojau, nei kartu nesukosėjau. Ir net nustebau. Galvoju, nu va, pirmą kartą per tiek mėnesių pamėgojau nesukosėjęs. O tada, jis galvoju, ar jau kyla ar ne, ar jau kyla ar ne. Ir paskui vėl pradėjau po trupučiu kartuoti, bet tai jau buvo daug lengviau.
Mes labai tikime, ką sako tavo Rojaus Trejybė, kad nu, nieko tau neatsitiks, kad viskas gerai, kad gali išduot ar neperduoti, bet aišku, tikime, ką tau sako ir kas liečia tave, bet kas liečia mūsų pačius, tai čia jau mūsų mumis abejonės.
Aišku. Aš irgi tikiu, ką man sako, bet kada kiti sako kitaip, tada sumažėja pasitikėjimas ir ateina tada neigiama išraiška to kūno.
Aš noriu pasakyti, kad kai sėdėjau, gerai, nes jis yra šalia augimo, kai jis be galinė dvesia komunijai bent mums, mokymą, kurie nereikėjo tas mano kūnas, užterštas mano kūnas, atrodo, prisipildė kažkas energijos, atrodo, tuoj sploks. Ir taip, žinokite, kas įpakilo mano kūnas, paskui ir atėjo su galvos iki skausmų, atėjo į galvos skausmą, niekas nebejaučiau savo materialaus kūno. Ir paskui palaipsniui vykti apsipratus, tai nereikia tokia. Aš galvoju, jeigu šalia būtų atsisėdusi, gerai, kad pasisuko, turbūt būtų jos progresi. Bet iš tikrųjų, va, toks buvo polikas tokia rūsėja, kad mane nustebino. Nežinau, Vytautas nejauti, bet aš labai labai realiai jaučiau tą tokią stiprią, didelę energiją, kuri tarsi pripildė ir tarsi mane va taip vos nesusprogdino.
Jaučiasi, sakė, tas intensyvumas, jaučiasi toksai, tarsi atsidaro kažkokį tai vartai ir bet iš tos tokios tikros realybės, iš tikrųjų galima tai pavadinti, kad iš tikros realybės tarsi, aš nežinau, kokio dydžio spindulys tiesiog. Man trūksta žodžių.
Taip, dabar jūsų dvasinis mokymas, ką jūs kaip dvasiniai mokytojai galėtume tarti kitiems?
Aš turbūt norėčiau vėl tarti.
Prašau.
Turbūt vienai noriu grįžti prie tokio dalyko, kad mūsų kaip dvasinių mokytojų ir iš vis kiekvieno dvasinio žmogaus ėjimas dvasiniu keliu yra tikrai sudėtingas dalykas ir ko aš čia noriu jaudinas. Jo, aš jau, dvasinis kelias yra iš tikrųjų sudėtingas dalykas ir kuomet mes pradedam juo eiti, spaudžia mūsų aplinka. Aplinkiniai žmonės galbūt nieko ir nesako, bet mums sunku tarti tą tikrą tvirtą žodį, sunku tarti tą išbūti, galbūt net išbūti toje būsenoje, sunku pasireikšti tuo, kuo mes iš tikrųjų esame, tuo tvirtu gyvu stuburu. Kada mums sunku padėti rankas ant stalo prieš maistą ir prie visų, netgi valgant kažkokio tai valgyklo, padėti rankas, užsimerkti ir pasimelsti mašinį. Kartais pagalvoju, gal aš kažkaip tai padarysiu tai mintimis ir taip toliau, galbūt nedarysiu to atvirai. Bet iškyjo tokie sunkumai einant po dvasiniu keliu. Bet vėliau per visas patirtis, vėliau per visą tą ėjimą žmogus tvirtėja, auga, kada jisai yra tvirtinamas ir stiprinamas iš vidaus to tikrojo dvasinio aš atsiveriant. Ir norisi tiesiog paskatinti, kad kiekvienas žmogus vis einant dvasiniu keliu atsiremtų į save, į savo vidų ir pajaustų tą savęs unikalumą, pradėtų gerbti save, pradėtų mylėti save. Aš ir į formą dažnai rašau apie tai, kad gerbti ir mylėti save, savo asmenybę. Ir suprantat, norėčiau tiesiog pasakyti, kad kiekvienas turėtų žiūrėti į tai, kaip vos ne, kaip ir sakyčiau, galima pavadinti kaip ne verslą, ne biznį, bet kaip į bendrą reikalą, suvokiant, kad kiekvieno mūsų atsiverimas, nesvarbu, netgi jeigu mes netariame nei žodžio, netgi jeigu mes niekam ir nesakom, nes mums dažnai atrodo, kad mes turim kažkaip tai sakyti žmonėm, kažkokius tai teiginius, kad netgi net tada, kada mes net nesakom žmonėm nieko, kad mūsų pati vidinė būsena šviestų ir spinduliuotų tai, kas mes iš tikrųjų esame. Va, ir aš taip pat gaunu tokius mokymus, tokius neilgus mokymus, sakyčiau, kurie mane sustiprina, sutvirtina. Nes jums gerai, jūs visi susirenkat šventovę kiekvieną šeštadienį, kiekvieną sekmadienį. O kada gyveni kitokio aplinkoje, kada gyveni tam užsienio valstybėse, kuriuose, sakyčiau, galbūt žmonės daugiau įlindę į tą rutiną, žmonės eina, gyvena savo gyvenimą ir galbūt yra kažkokios tai grupelės, kurios ten susirenka ir vienas kitą palaiko ir bendrauja, bet nėra tokio, labai retai tenka sutikti žmonės, kurie gyvai atsivėrė, kurie su kuriais bendrai vibruoji vienais virpesiais, kada nereikia žodžio tarti, tiesiog sėdi ir užtenka to bendro gyvo ryšio. Ir aš tikrai jaučiu, kada atėjau į šį gyvąjį kelią, kada pradėjau eiti šiuo gyvuoju keliu, aš tikrai jaučiu, koks yra didžiulis skirtumas, kada jeigu aš, pavyzdžiui, anksčiau galėdavau su kažkom tai pabendrauti, bendrom temom ir taip toliau, dabar tai padaryti yra be galo sunku dėl to, kad kitam žmogui trūksta terminų, kitam žmogui trūksta kažkokiu tai, aš nežinau, trūksta kažkokiu tai tiltų, per kuriuos būtų galima įlieti tą šviesą į kito žmogaus vidų. Ir vieną vakarą aš atsisėdau, grįžau iš darbo, atsisėdau prie salotų bliūdo, atsisėdau, pradėjau melstis. Ir aišku, to salotų bliūdo ir nepaliečiau geras 10 minučių dėl to, kad pradėjo tekėti toksai mokymas. Ir aš iš karto pasakysiu, tėvas kartais kreipiasi taip, kad aš net klausiu tėvę, kodėl tu taip kreipiesi. Ir aš noriu paskaityti tą mokymą, kurį aš užrašiau, dėl to, kad aš visą laiką turiu su savim tą telefoną. Ir pradėjau rašyti. Ir pirmi žodžiai buvo tokie, kad aš didžiuojuosi tavimi, mano sūnau. Ir aš nustėrau, sakau, tėvė, kodėl tu taip kreipiesi? O jis sako, o argi tu nesikreipi į savo sūnų, kaip jo didžiuojasi tokiais žodžiais? Ir tas mokymas skambėjo taip, kad taip, tu iš tikrųjų dideliais žingsniais eini prie to, kad mūdu taptume vieną. Tu spinduliuoji tą energiją, kuri gimsta, kai aš vesdamas kiekvieną iš savo vaikų, sulieju save su juo. Kiekvienas gaunasi unikalus. Patirtis sukuria kiekvieną iš jūsų. Patirtis nudažo ir sukuria jūs visus unikalius ir tokius nevienodus. Mes visi esame viena dvasioje. Ir jūsų visų pradžia yra manyje. Ir kaip nuostabu matyti kiekvieno iš jūsų atsiskleidžiantį potencialą, kurį aš pažįstu visą, pilną ir nuo galo. Stebėk save, stebėk savo tapimą, kiekvieną akimirką ir regėk tai, kas tau jau duota matyti. Kai vis labiau grimsi į mane, tai vis giliau matysi priežastis ir esmę. Visa ko, kas vyksta. Ir tai dar labiau turtins tavo vidų. Kol pagaliau, kaip ir Jėzus, tu galėsi turėti kiekvieną iš visų šitų tavo matomų patirčių. Nes visos galimos, visų žmonių patirtys telpa manyje. ir šią žemę, šią planetą paliksi su visų gyvių kiekvieno žmogaus patyrimu. O tai ir yra mano valia, kad mano vaikas atskleidžia save, nugramzdina save manyje ir įgauna visą mirtingo žmogaus patirtį. Ir čia aš tada paklausiau kažką tai tokio asmeniško. Ir Dievo atsakymas buvo toks, kad tu žinai, kad atsiskleidimo mechanizmas yra ilgas ir sunkus dalykas. Jūsų paprastų protų dažnai nesuprantamas. Ir kartais reikia labai daug pastangų. O svarbiausia noro, kad žmogus pradėtų jausti mano vedimą iš vidaus ir atrasti mane savyje tam, kad pradėtų gyvai pasireikšti savo tikruoju mano padovanotu dvasiniu aš, kuris tik ir gali suvokti ir pamatyti ir vis plačiau aprėpti tą tikrą gyvą pilną ir vis gilėjantį jo paties tikrojo aš žvilgsniui mano realybę. Tu negali tikėtis, kad žmogus ims ir pasikeis. Tam reikalingas laikas ir dažnai gan sunkus išgyvenimai. Bet aš jums jau suteikiau gyvą į kelią. Daviau jums šitą gyvą šviesą, kuri dar taip lėtai skinasi kelią į jūsų kiekvieno širdis ir protus. Bet ateis laikas, kai tos tamsos susiskaldimo atskirumų jausmo nebeliks. Ir visi mano vaikai šioje planetoje, šio nestovėjo žydinčių sodų planetoje, tokia ją matau aš, gyvens manimi, bendraus su manimi. Šita nuostabi jūsų planeta taps šviesos ir tiesos centru, pavyzdžių visiems. Į jūs lygiuosis tie kūrinijos segmentai, kuriems jau bus prieinama ta šviesa, kuris sklis iš nuostabios jūsų žydinčių sodų planetos. Ir kiekvienas iš jūsų būsite tos unikalios dvasinės būtybės. Niekas nenorės juos palikti. Ir su pasididžiavimu kitose sferose jūs prisiminsite savo gimtąją planetą. Koks džiaugsmas apims kiekvieną iš jūsų. Jūs būsite gyvas džiaugsmas. Ir visa jūsų planeta bus pripildyta gyvo džiaugsmo ir laisvės. Nes per kiekvieną iš jūsų sklis šviesa, mano šviesa, su jumis visur gyvensiu ir veiksiu aš. Ačiū tau, mylimas tėve, už tokį mokymą ir pastovų manęs stiprinimą ir auginimą. Mano į valią, kad būtų tavo į valią.
Aš norėčiau keletą žodžių pasakyti.
Ar jau viskas, palauga?
Jau viskas.
Ačiū tau. Galėtum šitą mokymą įdėti forumą. Nes iš tikrųjų ta šviesa, kuri yra pateikiama, jinai reikalinga žmonėms, kad ne vien tik tai iš Algimanto yra talpinami mokymai, bet kad vis daugiau žmonių gauna tos mokymus ir tai stiprintų žmonės patiems atsiverti ir išgirsti, kokius mokymus suteikia Rojaus Trejybė kiekvienam. Tai būtų stiprinantis tam tikras konkretus ir matomas, skaitomas mokymas kitiems. Tai va dėl to, ką Jurgita visuomet maldose sumini, bet aš esu mokymų nematau, kad būtų forume talpinami. Tai kam jie tada slepiami? Juk švyturys tam, kad matytų laivai jūrose krantą uždegamas. Ogi mes esame švyturiai. Tai neslėpkime tai, ką mes gauname iš švieso šaltinio ir centro, kas tinka visiems, tai talpinkite tai forume, kas asmeniškai turėkite savo viduje. Juk gyvasis kelias sumanytas ne tam, kad jame būtų tik tai stebima, kaip eina kiti. Jūs turite juo eiti. O kas ėjimas gyvojų kelių? Tai pasidalinimas šviesa ir forume. Tai nėra taip, kad aforume aš esu pasyvus, kad aš kitur pasireiškiu. Ne, mėlyviai. Dvasinių mokytojų rengimo formos, tai pirmiausia yra čia jūsų turi būti. Kadangi forumą skaito daug žmonių ir tą liudyje ir valdas ir užsienio šalyse skaito. O čia jūs bendravote tik tai tarpusavyje. Tai vat jūsų tada žodis parašytas arba gautas iš Rojaus Trejybės mokymą, jis pasiekė bet kur skaitant jį. Bet priežastis yra jūsų viduje. Stinga atsiverimo ir meilės su Dievu. Geras laikėlis. Ate, video tai?
Ate.
Tai va, žodžiu, aš jums nuolat primenu, bet kol kas nematau iš jūsų atsakomųjų veiksmų. Formas tai yra kaip konvejeris. Fabriko konvejeris. Įdėjot mokymą, jis nusisuko, atėjo naujos temos ir jūs turit vėl ir vėl ant to konvejo kraut ir kraut ir kraut ir kraut. Nėra taip, kad parašiau, nu ir dabar čia mėnesį laiko aš nieko nedarysiu, kadangi jau nuraminau save. Va, parašiau. Nemėlėjai. Čia yra kasdieninė veikla. A kaip dvasinis mokytojas veikia? Tai mokiniam perteikia savo šviesą. O jūs savo šviesą dalinatės tik tai, kaip jums lengviau. O kaip sunkiau, jau tas iššūkis kol kas jūsų nėra įsisavintas. O jau dvasinis informacijos užskaitimas, kad jį įsisavinta, yra vienas vienintelis, kada informacija dalinama. Jeigu jį nedalinama, reiškia iššūkis arba pamoka neišmokta. Patys galite spręsti, kaip jūs pamokas išmokstate. Čia prievartas nėra, bet tik jūs turite žinoti tos dalykus.
Jo, iš tikrųjų, tas gyvas gyvenimas yra toks įdomus, toks pasiektai.
Taip, dabar Elena, jeigu jau čia viskas, tada Elena, tu turėjai sakyti savo pamokymą.
Labai daug ką pasakyti, kad man nebesinori kartuoti. Ir aš tik noriu paliūdyti, kad tai, kas buvo kalbama šiandieną, per širdį labai gerai viską suvokėm. Aš gyvenime patyriu, ko gero, nuo sąmonės ateimo ir mokymus aš gaunu, bet kažkaip aš niekada nesakau, bet darau. Ir tas matymas, kova su manim buvo begalės tiek kartų, bet tuo momentu, kada vyksta kova, pavyzdžiui, 9 ministerijos tikrina mano darbą su vaikais. Ir staigiai visi šneko, filmuoja darbą, užsidėgiu ir aš nieko negirčiau. Aš tokia turėjau apsaugą visą laiką, aš negirdžiu, bet tu man kumštį, tavo žodžio prašo. Ačiū, kad susirinkot, kaip pavyzdį, aš tiesiog pasakau, bet tokių pavyzdžių mano gyvenime tiek tai buvo, kad stiprinau ir čia dienai. O čia aš ateinu ir aš gaunu tiesiog patvirtinimą, ačiū labai man tai ir visiems kitiems, ir tai žodžio darosi tą atvybės. Ir rašau po truputį, bet neįdu į tą formą, gal reikės eiti į jūsų pagalbą.
Mano pagalba, tai aš negaliu ten įeiti už jūs, reikės pačiam.
Išmano kokio.
Tai jau kompiuteris yra, tai čia jau tada pradėti nuo adreso ir tiek.
Yra kartą ištiesami.
Va čia yra nebe priežastis.
Paaiškinti.
Nes čia sakai nėra, tai reikia tada perskirstyti prioritetus, kas yra svarbiau. Aišku, žinokit, tokį dalyką dar. O dabar buvo vėlinės ir visų šventų dienos. Tai vat tie, kurie visi lekia į kapus, į bažnyčią, kurie kurie, sakykime, atlieka tuos ritualus, tai tegu jie atlieka. Jeigu jie pripildyti širdies, pripildyti prasmės, o ne dėl to, kad atlikti tai reikia tą ritualą. Tačiau jums, pavyzdžiui, net jeigu ir važiuojate į kapines lankyti, šito neužtenka. Jūs galite lankyti ir turėti tą prasmę, nu, aiškindami žmonėms apie platesnius dalykus, ne vien tik tai negyvą tradiciją ar negyvą ritualą, kokį dabar lietuviai čia savo jau daugybę metų kaip išpažįsta per Vėlines ir visų šventų dieną. Bet jums reikia padalinti šviesą ne tik tai tai grupeliai, su kuria bendraujate, bet ir forume parašant, net ir nežinomiems jums žmonėms, kurie skaitys. Tai tai, ką jūs galite padaryti, jūs turite padaryti. Nes tie, kurie negali šito padaryti, jie tikrai nedarys. O jeigu jūs, kurie galite daryti, nedarysite, tai kaipgi tą šviesą kitas galės perskaityti, jeigu jis gyvena kur nors Žemaitijos kaime, turi kompiuterį, bet jis negali išgirsti to šviesos, nes niekas nesidalina jie. Negali jos paskaityti, nes niekas nerašo. Negali sužinoti, nes niekas nepasidalina savo patyrimu. Tai iš jūsų bus jau pareikalauta. A kodėl jūs šitai kalbėtės? Kai jūs žinojate, jūs negalėsit pasakyti, a čia česa nebuvo, čia žinai, vat kiti darbai ir taip toliau. Kada jūs turite savyje didesnę šviesą, jūsų atsakomybė yra didesnė. Bet jeigu yra generolas, jis atsako už kariuomenę, jeigu eilinis, jis atsako už savo šautuvą. Tai jūsų jo atsakomybė yra ne vien tik tai už jūs asmeniškai, bet kad jūs asmeniškai išsiskleistumėt visom įmanomom priemonėm, kad kuo didesnis skaičių žmonių jūsų šviesą pamatytų, paskaitytų, išgirstų. Tai jeigu jūs sakot, va, aš darau tą, čia su žmonėm bendrauju, gatvėj pasišneku ten turgui dar kažkur, labai gerai, darykite. Bet nenuraminkite savęs, kad tai ir viskas, ką jūs galite padaryti. Darykite tai, ką jūs galite apimti plačiausiai. Tai va, jeigu jūs šiandien galite apimti plačiausiai per formą, tai pagrindinis akcentas yra formos. O jau šnekėjimasis su individualiu žmogu, bet kai patenkinai šitą, tada gali papildomai ir šitą padaryti. Žodžiu, pradėkite nuo to, kas yra plačiausia pasiekiama. Bet tam atiduokite. Nes nuo jūsų to šviesos švinta daugybė žmonių. O jeigu su vienu šneka, tada švinta tik tai vienas. Jeigu jis supranta. O jeigu jis nesupranta, jis dar jūsų erzina. Ir jūs išsekina energiją. Ir tada iš vis nebenorit nieko rašyti. Žodžiu, aš jums tą sakau, kad galėtumėt atskirti prioritetus. Kas yra svarbiau. Svarbu viskas, bet kažkas yra svarbiau. Ir tam svarbiau tada turi būti akcentai ir pastangos. O jau kai svarbiau atlikai, tada gali dar papildomai, kas yra antrailis dalykas, užsiimti. Nes be jūsų tada nieks kito šito darbo negali padaryti. Taip, kas dar turi savo mokymų, prašau?
Aš taip papasakosiu apie naką dieną, bet gal čia nebus toks mokymas, tas mokymas buvo man pačiai. Aš laukiau autobusą Ukmergėj važiuoti į Molėtus ir buvo laiko. Ir ten buvo toks žmogus, vyras.
Visam būrį jau įsiruošė.
toks žmogus. Ir, nu, iš karto matosi, kad jis išvėlis. Ir aš taip, nu, visi tokiuose mažose miesteliuose dažnai žmonės gan lengvai bendrauja. Ir jis taip ir man tiesiog pasisveikino, laba diena, sako, nu, dar truputį šiandien pasivaišinau. Sakau, bet dabar dar tik 12 valandų, kaip čia jūs taip ir suspėjote. Sako, tai va, aš šiaip dirbu miške, sunku darbą, bet šiaip man paskambino, kad lyja lietus ir čia dar tokios dienos, kad šiandien mes nedirbsime, nevažiuosime į mišką. Vėl aš atvažiavau į Ukmergę, jis ten prisipirkęs maišelius produktų. Sako, va, dabar nuvažiuosiu iki Želvos, bet man dar reikės dviračiu važiuoti 10 km. Nu, atvažiavo autobusas, taip žmonės sugrįpo ir vairuotojas jam sako, tu nelik, aš tavęs nevešiu, nes tu išgėręs. O aš lyg ir su juo jau susipažinus ir aš sakau, bet jam dar nuo Želvos reiks važiuoti, tai yra dviračiu, o autobusai ten važiuoja labai retai. Ir jis tada taip pat ėmė vairuotojui sakyti, kad bet aš moku pinigus, aš tau sumokėsiu, tai kaip tu manęs neveši. O vairuotojas sako, jokių kalbų, nelipsi ir aš iškviesiu policiją. Tai ir taip autobusas, bet žmonės daugiau, niekas nieko nesakė. Ir autobusas nuvažiavo, tas žmogus taip ir liko. Ir po to mes atvažiavom iki Molėtų, liko labai nedaug žmonių ir kai jau reikia išlipti, vairuotojas man sako. Sako, bet aš iš tikrųjų nustebau nu, vairuotojo taktų ir po to, kai aš galvojau apie tą įvykį, aš galvojau, nu, tikrai mane labai gerai mokė. Ir jis sako, o jūs sako, jeigu norite tokiam žmogui padėti, tai reikėjo išlipti, paimti taksi ir jį parvežti. Jūs sako, nežinote, aš dirbu daugybę metų ir aš nu, susiduriu su daugybę žmonių ir man yra buvę daug atsitikimų. Aš sako, atsakingas už visus tos žmonės, kuriuos vežu. O jeigu aš vežu girtą, jie paprastai man kabinėti žmonės skundžiasi, kad kodėl jūs tokį vežate. Nu, žodžiu, jis teisybė sako, kad jis turi daug patirties.
Ne, tai teisybė.
Na tai va.
O man, kiekvienas yra individualus. Ir jeigu net ir 9 kartus kabinėjasi, tai nereiškia, kad ir 10 gali neįleisti.
Tai va.
Šitai negalima gyventi.
Man visada ta nuostata yra, nu, ir iš tavęs argi man tai žinau, kad mes turime būti nuoširdus. Ir man atrodė, kad aš, o visi kiti žmonės tikrai tylėjo ir niekas nieko ten neadvokotavo, taip kad paimkite šitą žmogų. Tai va, o tas vairuotojas ir va, man taip sako. Aš iš tikrųjų nustebau, jis man galėjo iš karto tada atriešti, kad čia ne tavo reikalas, tu esi keleivė ir tu tylėk, ko tu čia man kalbi, nes aš vis tik galbūt nervinu va, tuo savo sakymu. Tai galvoju, na taip, man tikrai labai trūksta griežtumo gyvenime. Labai daugybėje situacijų. Man vis atrodo, kad tie, kurie mane veikia, jie yra teisūs. O tai, nu, tai kaip turėjo būti, aš taip ir
kreipiu. Pirmiausia, turėjai kreiptis Rojaus Trejybę, kad jinai prabiltų tavo lūpomis.
O taip, bet jis prabilo, kad aš sakiau, paimkime jį.
Ką?
Nu tai aš maniau, kad jį taip ir prabilo, kad aš prašiau, kad mes jį paimtume.
Tai, bet tu neužbaigai pokalbio su vairuotoju, tu tikrai prašiai. Taip. Kai jis sakė ne, tai tu turėjai paklausti, o kodėl ne?
Nu tai jis aiškiai pasakė, girtų nevežam.
Taip. O kodėl? Pirmiausia, jisai yra tik išgėręs.
Taip.
Jis netlieka jokio blogo veiksmo, nes galima apriboti žmogų, jeigu jis kelia grėsmę savo veiksmu. Bet tu negali to žmogaus atstumti, jeigu jisai to veiksmo netlieka. O kad atliko agresyvų veiksmą tavo gyvenime, daugybę išgėrusių, tai nereiškia, kad šitas žmogus taip pat atliks agresyvų veiksmą. O už tą, kad jisai veiksmo nėra atlikęs, tu negali bausti, nevežti. Tai va, rojaus trybė su to vairuotoju būtų prabilusi taip, ką tu išgirdai jau nuvažiavus. Kaip aiškino, kad va čia mano gyvenime buvo tokių atsitikimų ir panašiai. Tu būtum su juo palaikiusi dialogą per argumentus ir va per tą apeliavimą, kad negalima nubaus žmogaus už neatliktą veiksmą vien dėl to, kad yra kiti tokie panašus. Ir to vairuotojo viduje taip pat yra minties derintis. Jis būtų davęs taip pat impulsus tavo argumentų sustiprinti iš vidaus, kad jam transformuotųsi sprendimas, kokį jis priėmė, kad jis jį pakeistų. Ir kita vertus, tu galėjai pasakyti, aš su juo bendravau, jis negresyvus, aš laiduoju už jį. Priimk mane, reiškia, mano patirdama žodžiu. Ir jeigu, reiškia, jisai nusižengs, aš jie praminsiu.
Bet tarkim, tai aš po to vėlgi galvojau, kad tai yra tikrai, tai galbūt ir buvo gerai, todėl, kad galbūt šitas žmogus pasimokys gėrimas, tai nėra gėris. Gal jis pasimokys čia, kitą čia, kartą, kai jo nepaėmė.
Čia ne už gėrimą jo nepriimo, dėl to, kad išgėrės kabinėjas ir panašiai. Tai yra už tą kabinėjimąsi jo nepriėmė, kurio jis netliko. O kadangi daugiau kabinėjasi išgėrė žmonės, tai tada jau už tą veiksmą tarsi kaltina tą reiškia alkoholio apnuodytą protą.
Taip.
Šiuo atveju jisai veiksmo dar nebuvo atlikęs, dėl kurio vairuotojas yra nepatenkintas.
Bet veiksmo buvo atlikęs, kad išgėrės.
Taip, bet,
iš tikrųjų.
Bet vairuotojas, jeigu, pavyzdžiui, išgėrės yra žmogus ir jis nesikabinėja, tai jis neturi jam pretenzijų. Nu, o tas pats vairuotojas, jeigu ten... Tai va, tik tai pretenzijos atsirado tada, kada kabinėjasi, ten sukelia kažkokią tai chaosą autobuse. Jis dėl to nenorėjo paimti. Ne dėl to, kad išgėrės.
Tai sakau, jis turės galybę nuotykių, tai yra, nu...
Taip, bet aš turiu minėti, kad tų nuotykių pasireiškimas jam nepriimtinas, ne dėl to, kad išgėrės.
Žmonėms, ne tik jam.
Nu taip, bet tie nuotykiai, bet jų dar neįvyko. Jų dar neįvyko, dėl to negalima bausti. Žmogus turi charakterį individualų, temperamentą individualų. Ir negalima kirpti kaip avies pagal vieną lekalą. Kiekviena situacija, kiekvienam žmogui yra nesikartojanti ir unikali. O čia yra tas pats, kaip na, teismas nubaudžia be jokių argumentų. Dėl to, kad tai daro kiti. Kaip iš taip gali?
Aš taip supratau, kad nereikia rodyti tokio nuoširdumo. Tai buvo man
Turėjai tada didesnį argumentą, kadangi su to žmogum susipažinai, sužinojai pati, kad jam dar reikės 10 km dviračių minti pedalus. Ir darganota diena, reiškia pavojingas kelias. Žodžiu, dėl to nėra ko pergyventi, tai buvo sankryža. Bet joje, aš, pavyzdžiui, būčiau kitaip atsielgęs.
Aš irgi būčiau
padėjęs.
Tai reikėjo išlikti ir
mažiau su juo tarsiu. Ne. Aš tau sakiau, turėjai su vairuotojai pasišnekėti, kad išgėręs neargumentas nevedė.
Pradėjai labai lengva nuteisti, kad aš būčiau taip padaręs, aš būčiau taip padaręs. Neaišku, kaip jūs būtumėt padarę. Kažtais būna saugumo akivaizdu ir pasielgimu, kaip tas žmogus. Čia mane padarysi.
Nepasijungėsi saugumo.
Tiesiog būna visokių dalykų. Čia
tai
yra kaip pavyzdys ir negali.
Tai,
bet negali sakyti, kad aš būčiau padaręs, aš būčiau padaręs. Jau jis būna, ne, dėl to, kad
turime visų. Ne, taip, kuris tvirtesnio charakterio žmogus, taip, tikriausiai. Aš sakau, nu, čia yra visa bėda mano charakteryje.
Tai trūksta atsiverimo turbūt ne charakterio.
Charakteris yra charakteris. Čia ne charakteris, čia yra atsiverimo seklumas, kadangi charakterį tvirtina rojos trejybė. Bus gilus atsiverimas, tada rojos trejybė prabils, kad iš viščiukos taigi atsiras erelis.
Bet tai yra mokymai.
Bet suprantat, kas yra, žmonės skiria tą dalyką, kad va čia va su rojos trejybė, o čia jau ne. Va čia va galima daryti taip, o čia jau ne. Bet kaip mes bendravom su draugais? Juk va sėdi mano dukras, atleiskim, aš sakau, dukryka, kaip tu laikaisi, kaip kas yra, kaip tu laikaisi, ar tu nori to, ar tu nori ano. Lygiai taip pat su rojos trejybė reikia gyventi. Lygiai taip pat, tai padaryti savo geriausių draugų, tapti geriausių draugų. Ir kreiptis į juos kaip į savo pačius geriausius draugus, įsileidžiant į kiekvieną savo aspektą gyvenimo. Nes aš kaip pastebėjau tokį dalyką, tokia labai įdomi patirtis iš tikrųjų, kada bendrauji, kada kalbi rojos trejybei. Ir kuo labiau, kuo daugiau temų apimi savo viduj, kuo daugiau išplėti, tuo labiau kažkaip tai ta energija ir rojos trejybės laisva valia ar mūsų, nežinau, tuo labiau susijungia mūsų laisva valia ir rojos trejybės laisva valia. Tokiu būdu, per būtent per tuos, per patį kalbėjimą, per įleidimą jų į savo asmeninį gyvenimą. Va. Ir dėl to žmonės dažnai skirsto, kad va, taip va, rojos trejybė gali, o taip pat negali, o taip yra gerai, o taip yra blogai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad svarbu yra juos padaryti nuoširdžiausiais draugais, turėti nuoširdžiausią ryšį, kad bet kurioje situacijoje atsistoti ir tvirtų stuburų pasakyti tai, ką reikia. Būna taip, kad atsistoji kartais net pradeda virpėti visą galvą, kada tu sakai žodžius, kuriuos tuo momentu tame atveju turi žmonės išgirsti. Bet reikia to pasitikėjimo, tos tvirtybės, tos, aš nežinau, kaip išsireikšti žodžiais, viduje yra ta būsena, bet kaip tą būseną išsakyti ir kaip tą būseną kiekvienam perduoti, kaip tą deglą uždegti, kaip Jėzus sako.
Nu, paprasčiausiai reikia prašyti rojos trejybės, kad ji kalbėtų tavo lūpomis. Ir tada ta išmintis ir teiginiai liesis, net tau ir nesuprantant, kodėl tu sakai tuos žodžius ir būtent toje aplinkoje. Bet tai jau yra būtent savosios valios suliejimas rojos trejybės valia. Ir tu prašai, kad jinai prabiltų tais teiginiais, kad toj aplinkoj būtų didesnis poveikis būtent pačios rojos trejybės šviesos. Ne pats, kad save iškeltum, bet kad būtų nauda visiems. Tai ir šiuo atveju tu turėjai pasakyti, kalbėk mano lūpomis. Aš nežinau, ką pasakyti. Kaip noriu padėti tam žmogui, nežinau, ką sakyti tam vairuotojui, nepriim ar panašiai. Prabilt mano lūpomis. Ir pamatytum, kaip būtum prabilusi ir vairuotojas būtų pakeitęs tą nuostatą. Bet tai čia yra va, tas epizodas, kuris leidžia pamastyti ir padaryti korekciją kitam kartui. Nes tų sankryžų bus. Ir ypač sankryžų, kurios yra suteikiančios iššūkį. Reiškia, tas iššūkis neįsisavintas, jis kartosis. Lauk panašių išmėginimų.
Panašių išmėginimų patiriu kiekvieną dieną bendraudama su savo dukromis.
Oi ne, čia yra kitas dalykas.
Tai jau irgi labai būna panašių.
Taip, bet čia yra kitas dalykas. Čia yra šeimos jau ribos. O čia yra visiškai, Ukmergė, kažkoks medskirtys, pagėjęs, autobuso vairuotojas, kur nenumatyta situacija. Prieš akimirką tu net negalvoji, kad gali būti tokia situacija. Tai va, tokių situacijų bus. Čia yra angelų, serafimų sukūrimos mums sankryžos, kuriuose mes turėtume priimti sprendimą pagal rojos trejybės valią. Ir jeigu mes elgiamės ne pagal trojos trybės valią, tada mus nuves sankryžos duotas. Kad galų gale prieitume tą taip sankryžą, kurioje būtent pagal trojos trybės valią ne tik priimtume sprendimą, bet jį įgyvendintume. Ir kada jau mes įgyvendiname tą sprendimą, ir ne vieną kartą, tada ta sankryža būtent tokio iššūkio išnyksta, atsiranda aukštesnio lygio iššūkis. Ir vėl kol tu išmoksti va, toje sankryžoje panašiom aplinkybėm ir situacijose panašiais, veikti pagal rojos trybės numatytą valią. Iššūkiai nėra, jie, taigi dabar tu šito neįsisavinai iššūkio, kad tau duotų aukštesnio lygio nepagal pačius iššūkiai. Ne, bus to lygmens iššūkis, bet tik tai bus šiek tiek sumodeliuotas kitokios aplinkybės. Bet principas bus tas pats. Taip, kas dar turi savo mokymų, prašau.
Aš tik galiu
kalbėti. Ne, palauk, dabar gal kas nori savo mokymų pasakyti, prašau. Nes šitą dalis yra skirta po pamaldų, kad jūs mokytumėtės kaip mokytojai apibendrinti kažkokios tai patirtis ir pateikti kaip mokymą kitiems, kad būtų nauda jiems išgirsti jūsų žodį. Ir tuo pačiu jūsų kaip dvasinio mokytojo tai pasirengimo patyrimo kaupimas. O jau kaip prie arbatos galim kalbėti bendrai apie viską.
Aš noriu tokį patyrimą pasakyti, kad tu kaip mokymą. Čia prieš kelias savaitės aš turiu jūs tokią situaciją, tiesiog išėjau iš darbo ir mane užkalbino toksai benamis, kad aš duočiau jam pinigų. Aš žinau tą žmogų, kuris visiškai neturi namų, aš tai žinojau, bet vat tą tokią silpnumo akimarką aš jam nedaviau. Ir aš nuėjau.
O motyvas? Motyvas kodėl?
Tiesiog tuo momentu iš tikrųjų realiai aš skubėjau labai autobusą, nes jau ten kelias minutės liko, aš jau turėjau suspėti. Ir to pasiko aš tiesiog nedaviau. Ir nuėjau. Ir kuo toliau jau nuėjau tolau, tuo man viduje pradėjo kilti tokią savigraužą. Ir aš atsimenu tą tokią būseną, kad ji pasiekė iš tikrųjų tokia buvo stipri vidui graužatis, kad aš galvoju, ką čia man dabar daryti, kodėl aš tai pasielgiu, aš jau galėjau duoti, bet vat nedaviau. Juk žinau, kad tam žmogui tikrai reikia ir jisai visad, nu, gyvena žmonių malonės. Ir tada, ką aš padarėjau, kada aš užsilaukiu autobusą, jisai labai greit iš karto atvažiavo, kai aš atėjau, aš įsėdau į jį ir aš pradėjau kaip jis yra austrėjybę to patarimo. Vat ir išsakiau tokią nuoširdumą akimirką, kad va, taip atsitiko, aš taip pat padariau ir kaip tavo požiūrį aš tuo metu galėjau pasielgti. Nu, aš gavau mokymą iš mano tėvo ir jisai mane nuramino, pagodė, kad taip, aš tą akimirką taip nepasielgiau. Bet sako, jeigu tu būtum davusi tam žmogui tą išmaldą, tu būtum tuo metu nuraminusi savo protą. Bet nepamąsčiusi apie gilesnę to prasme, kadangi juk svarbiausia ne tik duoti, bet tokiems žmonėms reikalinga ne tik ta materiali pašalpa, kuri yra iš tikrųjų vienkartinė, ji laikina, kad jų požiūrių tai turi būti tos dvasinės šviesos kartu davimas ir kad tai yra amžina, tai yra tikra ir kad neužtenka vien duoti, reikia nuoširdžiai už tokius žmonės melstis ir kas tokia situacija geriausia, tai yra tiesiog malda, kad vieno širdį malda juk gali tokius žmonės sustiprinti. Juk sako, jeigu ne jūsų rantai, tai kas tokius žmonės, na, kas sutiktų tą šviesą būtent po tokiems žmonėms? Štai kuo reikalinga jūsų pagalba, kad ne tik kad būtų vien davimas ir po to užmiršimas, o būtų kartu ir nuoširdi malda, kad per tą gyvą ryšį jie palaipsniui šviesėtų, juk tie virpesi eina, sako, tuo metu tai tu nejauti, kaip tie eina virpesiai, na, ta prasme, kiek jie tą žmogų pasiekia. Bet apie tai nereikia galvoti, tiesiog reikia tiek atsiverti ir melsis už tokius žmonės. Ir kada po to dar vakare grįžau iš darbo, tai dar kartą gavau sustiprinantį mokymą, kadangi aš autobuse važiavau ir viskas vyko tiesiog ekspromptu. Tas būtent tas mokymas, nors tuo metu liktai ir triukšmas iš tos aplinkos, bet kažkiek šiek tiek nustelbė. Ir buvo toks neįtikėtinas tas patyrimas, vien tai, kad viskas vyko man važiuojant, vyko taip giliai į tokią būseną aš panirau. Ir nuostabu buvo tai man pirmą kartą, kad tai, ką aš jutau tokį didžiulį, tokį neramumą, kad aš taip, žodžiu, kad aš taip pat pasielgiau su to benamiu. Ir po to buvo toks staigus šuolis į viršų, kai aš pajutau tą nuraminimą, tai aš galiu taip patvirtinti, kad tokiuose situacijose, kada tarkim, na, pasielgiam ne taip, kaip turėtume, taip nuramina ir taip tą praplečia, va, tokie mokymai vidų, kad ateina iš tikrųjų tuo metu man po šito patyrimo atėjo gilesnis suvokimas, kad svarbu ne tik tie mūsų materialūs veiksmai, tas mūsų toks dosnumas kitų atžvilgių, bet svarbiausia, na, iš tikrųjų, tiesiog melsis už tokius žmonės. Mes vien tuo materialiu, vien tą materialią tą pagalbą negalime jiems padėti tiek, juk dar po to praplėtė, sako, juk tiek yra iš tikrųjų tų našlaičių ir benamių žmonių, juk ne tik čia Lietuvoje ir Afrikoje ir visuose kontinentuose jų yra, tai tiek lėšų tau neužteks ir nėra, ir tai nėra tavo, kaip sakyti, nėra mūsų ta, taigi tas tikslas, sako, įsivaizduok, kaip Jėzus savo misijoje, jisai nedalino visiems tos pašalpos ar tos paguodos. Jam buvo svarbiausia suteikti tą dvasinę šviesą, tai vat ir šiuo atveju, sako, svarbiausia jums yra tiesiog tą suteikti dvasinį peną, ne tik tą materialą. Tai buvo toks buvo išaiškinimas ir mane pačią nustebino šitą, nes tikėjau, vat tokio išstrutiliojimo viso. Tai va, toks kartu pamokymas.
Taip, ačiū. Tai čia yra tai, apie ką aš ką tik kalbėjau. Kada jūs mokot žmogų individualiai, tai gerai, bet jūs turite dar ir forume parašyti, kad pasiektumėte daugiau žmonių. Tai čia tas pats, kada jūs duodate paramą vienam žmogui, tai gerai darot. Bet kada jūs pasimeldžiate, tai jūs keičiate aplinką energetinių virpesių paaukštinto dažnio lauku, šviesindami tą aplinką. Ir Lietuvoj, ir visoj planetoj. Tai kadangi šito negali daryti kiti, nes jie nesupranta, tai urantai ir turi tą išraišką naudos turėti kaip prioritėtą, o nesigraus, kad ten praėjo ir nedavė kokiam nors reiškia išmaldos prašančiam tos išmaldos. Prioritėtas yra uranto jau malda. Tas, kas nežino apie tokią maldą, tai tegu jis siunčia ten tas į Afrikos kontinentą, ten labdarą, siunčia reiškiai kur nors ten kitas atsilikusias valstybės, nes tai yra geras darbas, kuriam jie ir skiria dėmesį pagal savo lygį. O urantams jau yra aukštesnis lygmuo, o tas dvasinis, kad jis būtų aprėpiamas ne tik tai mūsų pasaulyje, bet ir kitų pasaulyje, kuriuose įvyko maištas, kaip ir mūsų pasaulyje, prieš tėvą gerovės trybę. Tai dėl to malda tada pasklinda ir kitus pasaulius. Be urantų to niekas nedaro, reiškia. Mūsų kelias yra tada malda ir aukštesnių lygių. Taip, kas dar turi savo minčių, prašau. Man taip rūpė jūs kažkaip tai išjudinti, man toks įspūdis kaip letargo miegė.
Aš noriu tokį patyrimą savo pasidalinti, kadangi aš čia būnu nedažnai, tai leisiu savo pakalbėti. Žodžiu, kaip vedimas vyksta, kaip vedimas vyksta iš vidaus, aš norėčiau tokį dalyką pasakyti. Kad tu atsirandi reikiamoje vietoje, reikiamų metų ir kada tu atpažįsti tiesiog tas būsenas, kada tu pradedi atpažinti būsenas, kada tu tikrai esi vedamas. Aš atsimenu, važiavau Klaipėdui su... Atvažiavau į svečius į Klaipėdą pas tokią galę. Ir mes sėdėjom mašiną ir važiavom, aš nebepamenu jau kur, bet važiavom pro tą cerkvytę, tokia maža Klaipėdui yra cerkvytė, į kurią aš kartais nueidavau, kada gyvenau Klaipėdui prieš 10-15 metų. Ir pamenu, tenai nueidavau, kada nieko nebūdavo ir atsistodavau prie durų. Ir vieną kartą aš pajutau tokią akimirką, kuri tęsiasi gal 3-4 sekundės, tarsi kažkas tai atsidarė mano viduje, tarsi kažkas tai atsivėrė, aš nemoku to pat dalyko jums perduoti. Bet tai irgi buvo dalis vedimo turbūt, dalis kūrimo mane, sustiprinimo ir taip toliau. Na ir mes važiavom dabar šiuo metu pro tą cerkvytę ir aš sakau, sustokit, man reikia čia nueiti. Sustabdė mašiną moteris ir aš nuėjau į tą cerkvę ir aš atsistojau ir stoviu prie toj vietoj, kur pardavinėja ikonas. Ir galvoju apie vieną savo draugą, kuris renka tas ikonas. Jam reikia, jisai gyvena Airijoje, jam reikia, jisai jas renka visas, jam įdomu be galo. Nu, toks jo dabartinis išsivystymo etapas. Ir aš atsistojau prie tų ikonų ir stoviu. Ir aš jaučiu, kad kažko tai aš čia esu, kažką tai aš čia turiu padaryti daugiau, negu tą ikoną turėtų nupirkti. Ir aš stoviu ir laukiu, ir nieko nesakau. Ir moteriškė, kuris stovėjo tenai už prekystalį, sako, ko jūs ieško? Sakau, nežinau. Sako, ko tau reikia, ko tu nori, kurios tu tos ikonos nori. Sakau, nežinau, ko aš čia noriu. Stoviu ir laukiu. Ir aš stoviu ir laukiu ir tyliu. Ir jis sako, o kokios tu religijos? O, aš tada supratau, kame reikalas. Sakau, aš esu ne jokios religijos. Aš neturiu jokios religijos. Ir aš sakau, esu dvasinis žmogus. Aš tikiu, kad tėvas yra vienas. Aš sakau, esu išaugęs iš visų religijų. Ir tuomet jis sako, lygiai taip pat šneka mano dukra. Bet aš ją noriu vis atvesti į šitą cerkę, vis noriu atvesti į tai, kad jinai grįžtų prie religijos, kad jinai grįžtų prie Jėzaus, kad jinai grįžtų prie bažnyčios. Sako, o kam tu ją velki atgal į tą dalyką? Juk iš tikrųjų tu turėtum prie jos derintis ir stengtis suvokti, ką jinai tau kalba. O jis sako, mes labai pykstamės, mes, ta prasme, aš jai sakau savo tiesas ir taip toliau, ir kartais net įžeidžiu ir kartais net susipykstam. O jinai man pasako, kad aš neįsiu į bažnyčią dėl to, kad tėvas yra mano viduje, gyvena mano širdy ir man nereikia eiti į bažnyčią, aš ta prasme galiu melstis pati. O motina sako, kad aš stengiuosi ją vis pritraukti, kad neateitų ir taip toliau. Sakau, vadinasi, tu elgiesi neteisingai, vadinasi, tu turi suvokti, kad galbūt jinai skleidžia didesnę šviesą, kad jinai galbūt nori tau kažką tai pasakyti ir perduoti. Ir tu neturėtum jos traukti atgal į tą bažnyčią. Ir įvyko toksai dalykas, kad jinai kažkaip susimąstė tą moteris ir aš kažką tai dar daugiau pasakiau, aš dabar negaliu pasakyti, nes paprastai tokiais momentais būna taip, kad tiesiog eina viskas iš vidaus ir tu sakai tai, ką reikia sakyti. Ir labai sunku, paskui net neatsimeni, tiesiog lieka taip kaip tarsi kažkoks tai kita dalis tavęs. Ir ką ta moteris pasakė, kad kažkas tai joje pasikeitė ir jis sako, taip, aš turbūt turėsiu grįžti ir jos atsiprašyti. Ta moteris pasakė, kad aš turėsiu grįžti ir savo dukros atsiprašyti ir galbūt iš tikrųjų neįteisi, galbūt iš tikrųjų aš kažko tai nesuprantu. Ir vat staiga tu pamatai, kaip tavo akyse žmogus staiga pasikeičia ir pradeda sakyti visai kitus dalykus. Ir vat tu jautiesi, tu esi kaip tas katalizatorius, kuris staiga atsirandi toj vietoj, tuo metu, kada tu pasiduodi, kada tu atsiduodi tam vedimui, pajunti tą impulsą, kad tau reikia sustoti, tau reikia nueiti ir reikia atsirasti būtent toj vietoj ir tuo metu. Ir tada tu tiesiog, aišku, pajunti ir pamatai, kokia yra tavo prasmė, kokia yra tavo, kaip to šviesos nešėjo vaidmuo gyvenime. Ne? Ir prie to pat vėlgi pridursiu kitą atvejį, kada vat, neseniai sėdėjau, laukiau autobuso, iki autobuso pusę valandos, ir aš einu visai gatve kažkur tai miestu ir staiga pasukiu į parduotuvę, į medicinos prekių parduotuvę, kurių man niekada nereikia. Praeinu du prekystalius, pasuku vėl ir sutinku savo draugo mamą. Galvoju, ko aš čia tave sutikau, aš jai sakau, ką tu čia veiki, kur aš čia susitikau. Žinai. Ir tuo momentu aš nesupratau, mes pabendravom, mes išsiskirstėm ir tada aš prisiminiau, kad aš turėjau dar vieną ikoną perduoti tam kitam draugui. Ir aš tiesiog atvežiau ją iš Londono, nes kažkam tai jos nereikėjo. Sakiau, jo, gerai, duok, aš perduosiu, aš žinau kam. Ir aš ją turėjau savo kuprinį ir mane taip suvedė, kad aš tai perduočiau. Bet aš to nepadariau, nes užmiršau. Va. Bet pats faktas, kad kada tu paimti tą vedimą, kada tu esi drąsus, turi savyje drąsos ir laisvai reiški tai, kas tu esi, drąsiai sakai tai, ką tu galvoji, drąsiai nesigėdiji savo tėvų galų gale. Ne, nes daugelis iš mūsų kartais, ai, kai aš kaip aš čia pasijausiu, ką aš čia pasakysiu, yra teisingas žodis, nesigėdiji to, kas tu esi. Bet drąsiai, oriai atsistoji ir sakai drąsiai, ką tu manai ir ką tu žinai. Ir tiek.
Amen. Ne visai taip kaip valandas sako, kad sakai drąsiai, oriai. Tu negali sakyti drąsiai, oriai, jeigu tu nejauti tuo metu tos drąsos ir orumo. Tu esi susispaudęs. Tai va tada, tą akimirką, tu turi kreiptis į Rojos Trejybę, kad jie kalbėtų tavo lūpomis. Ir štai tada tu nebegalvoji, kad tu turi sakyti drąsiai ir oriai. O jinai sako taip, kaip jinai nori. O tu net nesuvoki, kaip tu prabilsti jos mintimis, teiginiais, žodžiais, kurių prieš akimirką tu net ir mintys ir neturėjai. Ir tavo net ir balsas sumodeliuojamas, kad tu tampi iš tikrųjų tuo turinčiu galios ryšto ir teiginių tiesos, kad žmogus tau pasakys. Nežinau, kodėl, bet aš tai netikiu. Nors tave mato pirmą kartą ir tos teiginius girdė iš tavęs pirmą kartą. Ir niekada, jeigu neišėjo, reiškia, tai pasielgt, pagal Rojos Trejybės valią, niekada nesigraužkite. Niekada nepergyvenkite dėl to. Jeigu yra graužatis, iškart vėl kreipkite Rojos Trejybę. Negaliu, atgraužiuosi, noriu patirti iš tavęs palaimą, apraminimą. Noriu atsiverti tau giliau, plačiau. Kad man nekiltų tų pačių emocinių minčių iš praeities epizodo, kuriame aš pasielgiau ne taip, kaip galėjau pasielgti. Ir va vėl tada bus apraminimas ir tas epizodas visai tik tai kaip epizodas teliks. Bet jis nebeturės kartėlio prieskonio. Nebus graužaties akimirkos, kad tu ten nesugebėjai kažko tai vairuotojai pasakyti arba duoti išmaldos tam ir paskui save graužiai. Tai gerai, kad dar visą autobusą paskui neptalinai išmaldant. Taip.
Tai man lygiai tą patį tėvas pasakė, kai aš vat, jau išgirdau jį vat, po šitą kreipimąsi, tai sako, niekada, sako, nesigraužk, įvykis jau įvykis, o tik tai atsirenkimas.
Taip.
Ir likti tose emocijose ir tose būtent virpesiuose, reikės būti šių pakilti.
Tu projektuoji jau savo mintimis, graužimosi mintimis, vis gilesnė duobė. O tu turi projektuoti lygesnį kelią, kuris yra duobėtas, ateities epizodai. Tai kaip tu grauždamasi gali užlyginti duobės, Tu jas tik tai gilini kaip su kastuvu. Ne? Bet tu pati savo valios pastangų dėka negali apsiraminti, va taip kreipiesi rojus trejybę, kad jį pritekintų, pripildytų gyvos ramybės virpesių tavyje. O tai yra meilės virpesiai ir viskas. Su Dievu geras vakaras.
Bet vis tiek, tai yra tame dvasinio atsiverimo kelyje, vis tiek, tą turi pereiti, išaukti iš tos graužaties. Bet jau kai...
Neišaukti, iš graužaties tu negali išaukti. Kol stiprini įtikėjimą ir bendravai su rojus trejybė, tai ne tu išaugai, bet rojus trejybė tave pripildo kaip vat, su erdvėm indą, užpildo meilės virpesiais. Ir tos ertmės, kurios buvo graužaties ertmės, ne pati bandėjai jas kažkaip tai iškuopti. Bet per gilesnį atsiverimą rojaus trejybė pripildo meilės virpesiais, kad nebelieka tų ertmių savigraužai.
Tai, galima
tai ne žmogus tą padaro, rojaus trejybė, o žmogaus pastangos gilesnis atsiverimas ir bendravimas su rojaus trejybė.
Tai meilės virpesiuose ištirpsta ta graužas.
Taip, jos nėra.
Tai taip sakyti, ne?
Pat kad būtų lengviau suprasti. Graužatis tai yra kaip rūdys metale, kur net po dažais, tu nematai, atskilia dažai ir ten rūdys graužia metalą, ėsdina, kad atsirastų skylės. Tuo tarpu meilės virpesiai tai yra kaip antikorozinis lakas iš vidaus kiekvieną nušlifuoja ir padengia. Arba kitaip pasakius, graužatis tai yra tuštuma, meilės ir kas pilnatvė. Tai pilnatvė užpildo tuštumą ar nebelieka tuštumo? Taip, tai daugiau niekas nebedorim savo pamokymą išsakyti. Tada sėdam prie arbatos.